Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dimouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Gouvernement ka kuma lasela colonel Abdoulaye Maiga ale ala se kunu ka foko jamana nyama ya kala fili omi kumbulo dale no février kalola samba fla animoro aninani ko binabo adoro korodoni ngawati were okoni makofo ala wa komunu koni bay akola ayeda mado wala ola okoni le hukumu konana na jamana nyama ko ya lase ka foko ubina jamana nyama ya kala fili drone labe wala sa angasika bo frontier fanga en konana na famiali jumende bina ke ni laselina wala sa ka barunke anyi wele blama Hamadou Djagite ma ale fusil Mali Mokoye ni au front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali et Fousseni Diop ale be ambolo koro ale modèle Mali Mokoka Cheboy ni au mission d'observation des élections au Mali au coulier Moumbe Kalata Baro au Djatemene Abdoulaye Traoré be ambolo koro politique tant mimbe wele ko parti du rassemblement pour la justice sociale ale o nyamoye tant mi fana be wele ko espérance nouvelle Djigia Koura ale o nyamko dankani ne Mariam Koulibaly ayo bismillah Le Grand Dialogue. Ningali kumfolo ambo di politiki moko ma Abdoulaye Traoré aga kulu konana na yali ni kunafoni kundara okulu kanjamana nyamoko fe yana akachariwa.
Mariam ambe ifo ambe alame ba jekulu befo ya invita ka plateau kan wala na wala sa comme d'habitude amena en ka hakil nafo jamana mara sirafe famiyam bana hakilna mbana ka fo jamana duni ka fo jamana mara bawi donc on bifo la mariam anyi kibaria imekunu facebook ni radio ni television nationale la inafo malien bela jalenya amechuga mina me mariam igado ama andabale mabana ala ama bale auna on siglendo aka me akera kunu ori balla auna akera n kalola ori balla auna parce que anyi min fam mariam ni gouvernement de transition avec a joué au dilatoire c'est à dire que ibe fe ka koke mais iba iti koke itafo idala kitake mais ibi wale oke mimba ira kitake donc ombe lecture nyana make mali politique ni jamana mara lecture nyana make iba tagabulu fam on nya fo avec kalo damado ka fo ni gouvernement de transition atafe ka bo fanga la fanga jara sorda su kun fe utafe ka fanga bla donc au bout de ko de ko fe ni a jetne mariam kalafli e barado yi operation chama on debi mi baranye blawi mum bi ke ka kon kalafli re donye bo e ka nga baramu ke ka kon onye kalo chama ka kon kalafli re nye ni mo barao ke fo no donana si iban bla devant le fait accompli donc au barade bi sina Oui, un premier élément. Deuxième élément, Mariam, c'est que l'argument, ça va me faire, mais ça ne tient pas la route. Le gouvernement est fuit en avant. Il n'y a pas de clin. Ou qu'au fichier électoral, d'abord, qu'au constitution courant, mintara, ko wala sa ko oni loi électorale dama kenye, ko o degumbi. Mais Mariam, anya y a 600, lui, il y a un référendum qui est. Ni fichier clean ni loi électorale clean ni en réalité donc flaka kon kalafli regne gouvernement ye la sigli krengrenenke ka loi électorale disposition do fallé au kera 600 donc muna bi ministère ni ejitseka o fera o boloda tout en plus que ani kalafli tobe kalonani kalu duruba mbolo halsa donc ambolo Le gouvernement n'est pas sincère. En le gouvernement Beka, il doit de quoi qu'on fait. Mais à tiens bien à Domali on fait. Fin flanant ou qu'au fichier électoral. Mais ni d'abord le banco est. Un référendum qu'est-ce ça ni fichier. Ni calafli ou jatimne. Référendum de organisation qu'a gelin qu'a témé calafli bela jalinka. Parce que exigence doit be aller là. Exigence doit être mais ni mangambi jamana kono. Ina fo ambe referendum ke watim na anka kala anga sadia sumba mitume la constitution du 25 février aba ira kafo ni kelebi jamana kono autise kake ni jamana ka dugulo marabeti jamana maraba bulu ka autise kake me obela anya nyetu kake anya referendum ke ni fiche ama ira malenjila parti politique ti se ka foko gouvernement de transition yi wele ka fiché yiri la ko bo avec ene antado. Mais malgré tout akeranaï on a fait avec tout ce que tout le monde sait. Bon, donc nous au kera au chugala anya fo fene ay okoloshi abaka ninketa aba wo rattraper chini. Bon, au kore na len fley jobi. Donc u ka fanya na u ya ke ni fiché jumay. Anya ye surasu giredama u ka kalafli ke dokun klinga kon. Kalafili banye. Jon ya konte ou nofe. Mashima konte. Olu yere de a konte mi ou jau ya sumaka ke ou yere. Bashite. Anyanye tuko beka. Bo, kalafili don vene nana ke no e betay. O fene kira kondisyon mna. Halishini. Antadon. Akira kidal. Amake kidal. O fene kira damako. Menimbela. Uyuka. Konsisyon na temen. Ka promulge o dugu sejebe. Nimbe kera. Bon. C'est des gens vraiment qui font une transition pour qu'ils aient un retour à leur conditionnel normal. Si ça n'a pas été fait, il y a des gens qui ont félicité. Il y a des félicités. Quand il y a un référendum, il y a vraiment une transition. Mais malheureusement, aujourd'hui, au ministre qui est venu, à l'autorité qui est venu, il y a des flics qui ont été faits. Il y a des flics ko fiché ka loi électorale ni nouvelle constitution la benyoma mais d'habitude ou be ka dissolution ta droit CNT là c'est une histoire d'une semaine ou bien trois jours on finit avec ça avec
dans la kena
donc comment là bas mais bon comment là oyé a émis fort cartina warikola vraiment ni mal la koui gouvernement de transition ka malien ka intelligence bonya ou ka malien ka intelligence bonya anti jimi anou fe fanga e fende na ala ya dima ika ameneni barkay ika ameneni sebei ou ka kulunga dabla maliona milliard d'euros ko mali desra ko sara partenaire ouyi ko de kama kalavlib na dabla vraiment c'est pas courageux.
Alors Mamadou Diakité fusi mali mo ka cheboya anga kenai ka ibaru nyoko Abdoulaye Traoré ale ou fin chamon fo mi ngoni mbayira ka foko ale mason kala fili ale bolila adoro koronga ira ka foko amabali ala au fan fe fusi mali konana na ay ki bare yankumbe tukuti
alhamdulillah yami lame djeklu bela djel info mali konani mali kokan nyani ngakuma damne me nyabora nyina ofe angala kana chedi unu yanga fintigla kawye u jole mbanyi shu anikle donc ambulo nyana nga kuma damne akakan anga tasi blake ka nyeshu ma munu ledo ku jainu tura faso kunna donc ala ka hina uni salme shu bela jelena ani sibil la ka fem febe gato faso kunina objektif te fly klendron ou ka territoire bela jele récupéré ka ke malion tay ka ke mali dem bela jele tay ka ke mali tay mali kono ali mali ko kan donc chunu clé ma do re clé me ku yere du la me do ke lui floga ta sibla ku yi ala ka hinou ni salama chou bela no boray aman camarade do fo abe aketu ni no yi adama jara ben de cerveau en fin chama dam ne souvent mo avec nando damne ñoo fe abc euro do la souvent kun lo la fon ta fan ba manan côté ko mo be flic ada ko na tienka amala de la be la halam ko non ala ka ñu mo ba ko non donc ka signé on manan ñu may en kun damne rom na nga se gal la banka se mais signé na ima yé mi fo effectivement parti fiji mali plateforme mono mais euro préciser donc plateforme parti bora ko non donc on est parti ka représentant mais te ba fo plateforme fe ati ab mais parti politique bora kono parce que yaya ta ka djete mine djien tableau la biani mali sharia on ko tableau la kobe ko la pour que ga do kono fola on ngi sike ka fo o parti politique tantôt manana sike ka laje antse ga on sikiti fo on yere ka do kono dun se ka do kono fika ke parti politique pour que ga se ga kuma da soro iga jamana don to la. Donc, vous voulez bien là, moi, effectivement, vous voulez soro, qu'à faire élection que ta fin fait. Depuis à donner comme un, y a l'année que à quand on a proposition, il va falloir y a quelque chose à mener chez Folola. Nous élection que kunkankoi, on y a dit la proposition grammy. Vraiment, en l'année t'es flic, les noms on y est, amani qu'à faire élection à quel élection qu'on a voulu, à quel malédon béganisation déjà qu'on a, à quel c'est-à-dire bien bega kuna wulu kuna kadong a fom militaire nunu umana fanga kama unana c'est-à-dire kana kana ambo dinga dorikono doron ka abla kene ka donc ni mom ni fanga ka kan ko fe o kana kana tan normu kono anwo ko otse ka ke tanga manga territoire bela jele récupérer ka abla mali tayala parce que ambora mali karama depuis ambe maka wa clé fora fora lu ni négociation ko ni fenro anyo oludu wali wali dombi donc anya la inu ne ke parti fizi mali on tse ka son sari kalata ka ke kanga ki fando to bulula donc vraiment en mago bi ala
kalata do kera ka temew
kalata do grano référendum men aléo donc référendum kera comme fembe ya déjà lui avec la do fo référendum chartou là donc il suffit que comme 10% malien bese ga fin ta droit pour que référendum ga s'y a passé donc au lieu référendum il faut que mago go refam aller ni élection présidentielle quelle était si ça ni élection kera kanto ni la hala kono beba don bianga jamana sécuritairement mes position na bela jelema kalama
gao ko ma fo jamana nyomoko ka gafe
ko ma fo me hakli mayana on reka nga famo on yera ni oluma fo on reka nga sigi ka laje na kera ni chwa la tan amoko kelo ni be kla ka wuli kan jo en parti politique kelo ko élection kera ka dof sani do wal ma kamene ka di doma donc pour que o bois kono élection élection ka libre et transparence an konga ti se ka keni wale ya konota nal no kuma fo amado ya kuma fo le kun flana mu ya datu referendum ko la me fega mbalma ke la donia ka fana aka famu ka don lui en tant que homme politique referendum ale ni election presidentielle tikeli referendum kalata ale ni masake kalata kilinte namanye comme ta masake kalata ko no aka ke kasoro on bela jelen sona fichier nous en mise à jour au bela jelen kera dem sen mun nous ou sera depuis wati du me fond kera mise à jour ma ke ni rien donc dem sen mun nous chi ma se kala ta oui fichier courant mina mise à jour ko ma ba fona avait en cours na kera pour que ka bela jelen mo mo ni i sera kala ta e ka se ka do ko mo mo bi yere malidien ko ki santane chi ni soro e ka se ka fora amunia a soro ka te mena mi kala ta ke e ki yere malidien la kala ta ke normon ka
Ame kumadi ode hukumu kona fuseni jopma aleye model malika chebo ya anga keneka ni uyotonye mumbi kalafili baro ujate mine anga jamana kono. Jamana nyamogo ye kumbelebele sabafo uye miunkeka jamana nyama ya kalafili aleboli adoko koro kujustifi. Aga kulu kono nana aye kibare ya mkumbe chukudi.
Mefu lila sebele jine mamare ambe alamu baka bela jine mfu. Traore ya foko ama kebali na kwe. Akila fole un kunun drono ri chuna mogo kan sino mogo mogo be kalata ko kon la la nyanya ka fo depuis mali e chronogram mundi sedao kuluma wala sa sanction nga se ka wuli ka banka depuis salon san labana akila sama lu kera fo ata benke ko ka anya a ko jatim ne ga se ka le an na fura nga ni election woro de ke ko ata kunche ni jamana ta kalata e ko abo transition na ngo keto ko fuita la ketugo tala o te dore ha foka fo kala ta te kore fu la bendo de ka sabati wala sa ka sega ke parce que anga sare ga fe mu me kala ta ko nye fo falendo no lu kon lala fo la organ sabade tu me je glu sabade tu me mu me mali kala ta ko nye na bonga si sa ansegna kana flala flala folo we eji na fo ma ko autorite independant des gestion des elections ni to fla ga bara famba be farala le kan kasoro ka foko ematere no ministère de la décentralisation ko bina ko ku djukono madunu wala saka barenke donc o fale ni senfe o kulin tu nga sigi arema aninka bulu farao sigi mali fantan nani bela jelena kuluka laben kulula kala kasega donia bedoluma kasega sere bela jelente o luka seka pere ko kata akla o kutun bulu dala angonono be kan sabati ko akla kata ni kalata numbela ko be son agela leni sharia munun fenet me ka seka falendo lula wala sa nga seka benene ambe ko ko ni ko kata me jamana nyamo ko no ko o de seka ke ko lu ni ayu ya fo ko seke o emirna uni fontre non anya a suigata o fe me kunu a foli ka seka ke ko o kuma folo mu folo ko koni kum na transition kunche ku e to boa dogma noye election kum na noye nga merci we donc aya e sharia faleni na cercle temble si sa na fuma ko election regionale noye region fene lat sigile ko olu fene bora dogma kum na dan jamana nyemo kala tama ko wala saka se ga bo transition na kum nu fora mbalanga signa ga fo abe mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲininka kosɛbɛ n'o y'a sɔrɔ o kun ye kun sabatilenw ye walasa k'a bɔ a ma parce que an tun b'a dɔn pɛrɛ ko kalata minnu bolo la ko fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛ se ka na wagati la nka an fɛ n'an y'a jateminɛ depuis referendum kɛra n'o y'a sɔrɔ baara minnu tun kan ka kɛ ka tugu o la dɔrɔn an tun bɛ se ka dati mun n'a fɔra ni ka jamana kalata kɛ février ani ka bɔ mars a bɛ se ka kɛ munna a bɛ se ka kɛ ni referendum actera an y'a ye jamana sariya sunba n'o ye constitution ye o bɛ a to falen dɔw kan ka don jamana gafe dɔw la n'o ye loi électorale a y'a fɔ k'a fɔ a ka kuma la ko o falenni ni CNT wolola hali session extraordinaire la o bɛ se ka kɛ parce que u yɛrɛ communiqué la u ye mun fɔ ko wagati min kan ka kɛ turu fɔlɔ ni turu filanan cɛ ko le fait que ko dɔ fara lo kan walasa ko ka se k'o falen ne ɲɛna o falenni tɛ se ka kɛ koba ye u ko fana ko n'a bɛ fɔ o ma ko oral révision des listes électorales san o san o baara bɛ boloda commission administrative fɛ k'a ta octobre kalo tile fɔlɔ ka taa bila décembre kalo tile tan ni kelen nka a baara fanba bɛ kɛ octobre kalo kɔnɔna la ko walasa funankɛni kura minnu bɛna taa sariya sɛbɛn kalata sɛbɛn kan olu ka se ka fara kan nka o baara in bɛ kɛ san o san hali salon an y'o baara in jateminɛ an y'a ye k'a fɔ nouveau majeur ninnu minnu kan ka bila lisiw kan olu ma bila o kan wa o baara in le fait que communication ba tɛ yen baara gouvernement yɛrɛ tɛ a jija kosɛbɛ ale ni parti politique ale ni société civile yɛrɛ mɔgɔw tɛ bɔ a ko kalama kosɛbɛ an b'a ye k'a fɔ denmisɛnnin kuraw tɛ taa commission fan fɛ wa hali n'u tagara u yɛlɛmani fiche kan o bɛɛ gɛlɛya wa an y'a jateminɛ san o san à peu près a baara kɔnɔ la a tɛ tɛmɛ 300 000 personnes kan minnu bɛ se ka bila fiche kan mais san o san o ko bɛ bila ten ne bolo o tɛ kun jɔnjɔn ye k'a fɔ ko bi k'an bɛ se ka kalata in bɔ a dɔgɔ kan ale ni o fana k'an ka base de données RAVEC k'o fana ko o fana talen don en otage ne bolo kun wɛrɛ kan ka fɔ munna referendum kɛra ni nin fiche kelen de a fɔra ko referendum ko fiche ka ɲi base de données b'an yɛrɛ bolo wa u ko k'a bɛ ka na ni kɔlɔlɔ min ye k'o ye carte d'identité nationale biométrique k'a bɛ ka na n'o sumayali ye o baara sumayali ye alors que an y'a k'a fɔ referendum gɛrɛlen dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔw ye dérogation ta n'o bɛ fɔ o ma ko ordonnance dɔ ta k'a fɔ k'u ye falen dɔw don loi électorale la an y'a k'a fɔ normalement an tun kan ka voter ni carte national biométrique de n'o ye carte d'identité kura ye mais u ko ko ka an ka segin kalata sɛbɛn ma n'o ye carte d'électeur biométrique an ye AIGO de imprimé baaraw kɛra n'o de mais ne bɛ n yɛrɛ ɲininka munna o kelen tɛ se ka kɛ nin kalata in kɔnɔna la donc ne bolo est-ce que kun minnu fɔra olu ye kun sabatilenw ye ma d'a la wa ne bolo nin kun ka dɔgɔn k'a fɔ an bɛ se ka bɔ ma parce que risque ye mun ye anw de sigira k'an kan di k'a fɔ bɛnkana an ni ɲɔgɔn cɛ yan an ko ko transition ye kalo tan ni seegin mali ma se k'o respecte an y'a ye o kɔlɔlɔw bɔra mun na maliyɛnw ye sanction subi a sanction a juguyara kosɛbɛ fo bi an b'a kɔlɔlɔ dɔw kɔnɔ hali ni an jɔra an yɛrɛ ye hali ni jamana bɛɛ sera ka wuli k'a fɔ ko hali n'an ma bɛn an ma mais an y'a ko kɛ degun kɔnɔna la o kɔfɛ an tilala ka mugan kalo mugan naani 24 mois ɲɔgɔn na an ko ko baara in bɛɛ bɛ se ka boloda o kɔnɔna la o fana sumana ka kan n'a fɔra ko bi an bɛna ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na diɲɛmɔgɔ la ka tila k'a fɔ k'o ma sabati n hakili la o ko ye maloya ko ba ye ne bolo engagement min taara an kan ka layɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o engagement sa mun yɛrɛ kan ka tila ka mɔgɔw fana an kan ka mun pose an yɛrɛ kun fana o ye nin ko in bɛɛ bɛ ka kɛ est ce que acteur bɛɛ sen bɛ ko in na parce que n y'o de fɔ mariam mali kalata sɛbɛn falenna ni n ko kalata sɛbɛn falenna AIG de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sariya kɔnɔ kalata ko la mais AIG ma bɔ ka kuma ministère de bɔra ka kuma parce que an y'a fɔ an
ɲɛna ka fɔ alors yanni o cɛ Abdoulaye Traoré i baroɲɔgɔn ko ko jamana ɲɛmaaya kalafili ale kɔni ni référendum o tɛ kelen jamana sariya sunba kalata tɛ kelen donc pour lui c'est légitime que jamana ɲɛmɔgɔ ye nin kuma minnu fɔ ko kalafili ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ olu bɛ o b'a jo fɛ e hakilina ye jumɛn ye i baroɲɔgɔn ka o kuma ninnu kan ɲininkali wɛrɛ tɛngu i la
Fizi Mali ne b'a fɔ de dɔrɔn ale ma a faamuya k'a fɔ referendum ye fɛn min ye k'a fɔ changement constitutionnel ye fɛn min ye ou modification constitutionnel ye min ye ou bien loi fondamentale yɛrɛ ye fɛn min ye jamana kɔnɔ ale ma o de faamu c'est-à-dire c'est l'élection la plus sensible la plus importante dans un pays parce que o de b'a to karata buguni an bɛ mɛn a jukɔrɔ ka ɲa anw y'a ye Mali yɛrɛ kɔnɔ yan ani farafinna fan caman i bɛ se ka élection présidentielle organisée pendant que le pays est en guerre pour que tout simplement jamana ka répondant sɔrɔ jamana dun dingona mɔgɔ ka ta min tɛ marifa juguru ye o ye premier aspect o election référendaire aw sera k'o kɛ ni fraude sugu bɛɛ ani yɛrɛsago kɛ sugu bɛɛ
o daliyaw b'i bolo
mariam an ye débat caman kɛ yan dɛ k'a fɔ ko sɔrɔdasiw bɛ kalafili kɛ dimanshi fɔlɔ ka kɔn tɔw ɲɛ o ye fraude ye o ye suɲɛli ye parce que maa si ma taa kɔntrolu bolo maa si t'a dɔn mali sɔrɔdasi ye mɔgɔ hakɛya min ye depuis u ma loi in ta depuis u b'a projet la an y'o inquiétude fɔ aw ko ko ka sɔrɔdasiw hakɛ fɔ k'o ye ko ça ça relève vraiment de u b'a fɔ cogo di yɛrɛ ko mun militaire secret défensif ou bien secret militaire ko man ka dɔn bon alors que kalafili dun ye jateli ko de ɔhɔn maa duuru votera nin maa tan ye kala ta nin ka sebaga dɔn donc o ye suɲɛli ye fɔlɔ filanan a fɔra ko kala filila mali fan bɛɛ fɛ an ye kayi imaziw ye de kayi jusqu'à gao tombouctou o yɛrɛ tɛmi a bɛɛ filime gouvernɛr bɛ bɔ a b'a yira ɔhɔn kala filila yan ɔhɔn a filila yan mɛ hali sini an bɛ ka kidali ta ɲini an m'a ye an ye imazi amatɛri dɔ de bon vraiment an y'an pan nin bɛɛ kunna kuwa ninnu kan ka fɛn bɛɛ fɔ bi ko fo kalafili tɛ se ka kɛ kuwa et puis ale filɛ k'a fɔ ko kalafili kana kɛ walasa fɔ an ka kalafili jɛlen sɔrɔ mais je vous en prie kalafili jɛlen bɛ se ka sɔrɔ cogo di ka sɔrɔ ɛzi min yɛrɛ ni maliyɛnw y'a kanu k'o bɛ kɛ sababu ye désormais kalafili ɲuman ka o yɛrɛ daminɛna ni suɲɛli ni nkalon ni namara ni dabiri dabiri ni sobon ye an kulela ka fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ mais marifa juguru de bɛ fɛn décider n'i m'a fɔ ka ɲa o dugusɛjɛ e bɛ taa bizi la i bɛ datugu mais an m'an sɛmɛ ala la k'an ta fɔ parce que on s'est engagé pour ça deuxième chose mariam a ko 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 tange ni jamana yɛrɛ sécurité ma garanti ka dugukolo sɔrɔ mais a ye bɔ rêve kɔni kɔnɔ ça veut dire que toi tu n'as rien compris du contexte malien on est buté un problème de terrorisme un problème de banditisme, un problème de séparatisme, un problème, je ne sais pas. Le problème, la crise est multidimensionnelle. Mado ou bien, Olutaye, on peut faire un affaire. Ok, le bien. Mado ou bien, Olutaye, Michi, tu m'en fabulo, m'faka, Michi, betara. Allez, marfata. Nani, m'gomita, ben, abomne. Mado, t'es un somme, besara. Allez, ka, kele, m'en vange. Mado ta ye baara tɛ n bolo n tun bɛ minisima na n gɛnna n tun bɛ barika na n gɛnna n tun bɛ projet la n gɛnna donc komi n gɛnna jamana ma fɛn yirana n bɛ kɛ bandi ye donc il faut que état san'a ka décision ta a ka mesure adjuvante de ta ka fɛn mun bɛ fɛnw accompagner sinon e yɛrɛ bɛ zone créer ka bandiw créer jamana kɔnɔ
an da kun bɛ ka se ɛzi mɔgɔw ka baara ma kalafili kɔnɔna na n'o ye
sécurité garantie sanni ka kalafili kɛ o ma deli ka kɛ wa o tɛ se ka kɛ
ɛzi ka yɔrɔ ma ko ɛzi ma impliqué nin ko in na kabi kalafili ko baaraw boloda la fo ka taa se annoncement ka fɔ ko jamana ɲɛmaaya kalafili ale kɔni bɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ mɔgɔ ma ɛzi kun kan mɛ e hakilina ye jumɛn ye o kan
madame ɛzi de bɛ yan ministère yɛrɛ de ɛzi ministère selon la loi électorale nouvelle là ale kan ka baara kɛ ɛzi de ye ka ɛzi dɛmɛ taro de tɛ modèle mɔgɔ ɛzi ministère kan ka ɛzi appuyé di mais ale man k'i bila ɛzi ɲɛfɛ mais an y'a ye depuis référendum opération dame la fobi toujours c'est le ministère qui est devant donc à quoi ça a servi de créer l'ɛzi ɛzi nafa foyi t'a la c'est une boîte à pandore n'u ko k'ale ka bɔ ka min fɔ domina ale bɛ bɔ k'o jɛmɛni fɔ a banna sinon jɔyɔrɔ foyi tɛ ɛzi la ministère tun man ka hali bɔ ka ni annoncé anw ye pour le processus électoral c'est pas le ministère c'est l'ɛzi mais aujourd'hui madame an b'o fɔ koyi yɛrɛ sago kɛ de be min ka di gouvernement ye don mina a bɛ bɔ a b'o kɛ
mahamadu jakite ma ale ye fizi mali mɔgɔ ye ko ɛzi mɔgɔ de kun kan ka bɔ ka ni laseli kɛ ko ministère ka baara kun tɛ ɛzi bɔbali a ka ni kuma nunu fɔ ale ni a kan ka yɔrɔ min na ni a tɛ ka ye yala o tɛ kɛ kɔlɔlɔ ye kalafili yɛrɛ labɛnni baaraw kan ale ni crédibilité min bɛ ka ɲini ka ɲɛsin kalafiliw ma a tɛ kɛ kɔlɔlɔ ye o bɛɛ kan wa
mariam k'an balimakɛ la dɔnniya ka segin ka fɔ a ye ministère ka bɔ hali n'o fɔra mɔgɔ min ye fɛn fɛn bɛ politiki taabolo élection ko taabolo jamana gestion kɛcogo dɔn ɛzine a ma créé ta yɛrɛ ma o u taara k'u bila mission min na a baraw ba kan a baraw y'a kɛ wa n'i y'a ye gouvernement osera ka porte-parole bila ka communiqué kɛ nin kan u ni ɛzi de ɲɔgɔn ye fɔlɔ o de directive dɔ d'u ma u ka sɔrɔ ka bɔ ka jamanadenw kunnafoniya ɛzi fɛnɛ bɛ dɔ de ka ɲamariya kɔnɔ a bɛ baara kɛ ka jaabi di yɔrɔ dɔ la pas forcément mɔgɔ ma olu ma min fɔ pas forcément ɛzi kun ka bɔ gouvernement ɲɛ ka kɔn ka communiqué kɛ ça n'a jamais été comme ça référendum tɛmɛna récemment ɛzi mɔgɔw ka kɛta kun ye min ye u y'a kɛ peut-être a bɛ n dabali ban a ye kan minnu waleya minnu fɔ sisan référendum ko la k'a fɔ k'a kɛra nin kan a kɛra nin kan mais je vous en prie référendum kɛra mali nin kɔnɔ diɲɛ peut-être que fo n'i ye stade ko ni fɛn ninnu fɔ mɔgɔ bɛ min kɛ ka video kɛ ka fɛn bila mais je vous jure vote kɛra c'est-à-dire mali territoire fan o fan kan a bɛɛ kɛra jeliya ni ladiriya ni maliyɛnw yɛrɛ ka sɔn kan mali fan o fan o daliya jɔnjɔnw b'an bolo wa a ye min fɔ mali fan si tɛ min bɛ se k'a fɔ ka sɛbɛntiya k'a bɔ ko referendum kɛra yuruguyurugu ni namara ni nin ni nin kan a tɛ yen ni min bɛ yen n'a preuve bɛ min bolo fan o fan ka bɔ k'a fɔ oui oui preuve comment non il y a des souvent il y a des choses en gros faut nous oublier c'est à dire ça fait partir souvent on politique ou quoi là oui mais quand moi dois blaguer quoi donc après qu'ils ont affirmé que blabla nous on coupe abet nous on fait nous entre nous quand on le fait prévu bambou là et moi tu es talou là car là que toi Allah nous gagne parce qu'à mes heures dans la vie quoi jamanani moi je vais ouvrir quatre jours là 5 ans malien de famba bé c'est à dire si ne kuma jana ma fo 90% des maliens olu sonné do an ga autorité mun man kuna bi tablo mun mu bulo u be ka tana tafa mun fe ani akilina mbula olu sonno ma wa ambu ko uka amo go be mina jamana ni kono no e territoire bela jele mlele ka sege en ma ka mali sega tayala amo go bula wa ambu sraka wa be na ke femi election ka segin ka fɔ an ɲɛna hali ni olu yɛrɛ kun kɔnna ka bɔ k'a yira an na k'a fɔ ko election bɛ se ka kɛ ka bɛn ni waati kofɔlen ye an yɛrɛ kun bɛ bɔ k'o kɛlɛ parce que ko si t'a tacogo la yɔrɔ dɔw bɛ n b'a ka tiɲɛ tun a la yɔrɔ kelen min na ni o ye an yɛrɛ rapport k'o kan ni baara bɛ ka k'o kan ni o parti kelen communiquera fɛn kɔnɔna la o ye mun ye e mara misaliya la e bɛ fo Tombouctou ala ye nin waati la furu nɔgɔya i ye Bamakɔ yan i ye denw sɔrɔ a mais yanni i ka na yan i ni den fila je sais pas den saba ainsi de suite i ni dɔgɔninw ni fɛnw gɛlɛya kɛra tuma i nana ala ye Bamakɔ sigi diya i la e mariama election présidentielle bɛ fɛ ka kɛ mais ɲamaruya t'i bolo ka voter parce que liste électorale sanfɛ e bɛ Tombouctou de e ɲamaruya n'i tɛ ka voter Bamakɔ yan o baaraw an y'a lettre sɛbɛn k'a tigi ministre de l'administration territoriale la bi ko tɛ wa a y'a layiru kan di anw ma kabina don gafe kura nin kɔnɔ wa a bɛ k'a kɛcogo la o baara o ye ko na gɛlɛmama ɲɔgɔn bɛɛ ye o ka bɔ yen kurutukurutu sira fɛ tuguni a ko ko fɛn bɛɛ kɛra dabiri n m'a ɲininka référendum kɛcogo ministre de l'administration territoriale yann'a ka baara daminɛ a de a fo ka ze jusqu'à ze a ma kɛ mɔgɔ si kɔ lettre cira mali parti politique bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ k'i da don c'est-à-dire jamana kalata la i welelen don ka na ka n'i da don maliko la favoritisme b'a fɔ a ye ka sɛbɛntiya ye foyi ma k'a la peut-être que n'i sigi k'i miiri ah ne ka militant min kɔ ne yɛrɛ ko n ko transition bɛ ta mali sariya gafe ta min bɛ ka kɛ tan ni n yera a kɔnɔ peut-être n ka militant bɛna bila ɲɔgɔn wɛrɛ ma caman bɛ yen olu siranna k'u kɔsegin o la sinon fɛn o fɛn kɛra mɔgɔ si ma ɲininka i bɛ mali fɛ wa i tɛ mali fɛ wa bɛɛ lajɛlen welela de bɛɛ lajɛlen ɲininka na donc ni i a bɛnna i hakili ma k'a bɛn i kun ma référendum na i hakilina min ye na an k'a fɔ a ka kan ka kɛ kɛcogoya min na na i k'i hakilina di e ma sɔn ka don k'i sigi kɛrɛfɛ n nana maliko kama donc an nana référendum kɛla alhamdulilayi a ɲɛna fɛnɛ maliyɛn den fanba bɛɛ fɛnɛ sɔnna ma minnu sera ka wuli ka taa o minnu ma se ka wuli ka taa o maliyɛn den fanba bɛɛ ŋaniya yira la wa a diyar'u ye k'a kɛcogoya min na a kɛra ten alhamdulilayi o pasera donc au suivant
Fuseni Diop i bɔra k'i baro ɲɔgɔn ka kuma mɛn i kun da sera acteurw ka implication yɔrɔ ma notamment les ani politiki tɔn i bɛ se ka walawalali kɛ o ko la wa
bon en fait ne bolo an bɛ baara o baara kɛ tiɲɛ do an ka positiɔnw ni fɛnw bɛ yen mɛ an bɛ kuma lata sariya ta fan fɛ parce que an bɔra référendum na n ye mun fina acteur mun bɛ yen bi minnu bɛ kalata kow ɲɛnabɔ mali la o ye SJ ani ministère de l'administration territoriale. Sharia la article 4 de kuma EJI ka prerogative kan bi Mali kalata ko be nyemoro EJI Mariam fu mo ko don o te mo no e o sharia de no e ministère de l'administration territoriale be ko ka jukoroma dono o ko appui l'EJI dans tout ce qu'il fait au fene o ka bara o fene nyefol no o hukum kon la la donc bi EJI de kan a jo Mali kalata ko la tie no kurogram dira Sedaoma ou me kronam dira maloma ka konga soral ejima kri mais madame nagla ya plateau kelen a depa ko kera anongo de fait que o ko kon bana bi ministère de l'administration territoriale dakanga doya mali sharia kalata kula bi eji de kan ki jorofa parce que na ma jorofa bi nan ngelawe a fo ka fo depuis eji reka kulu sigle no collège au niveau national a ko kera furu do muna parce que ño de fo ka parti politique ko la madame mila se fina o yoro la mon ba fo 200 partis politiques de be mala 200 partis politiques de mala
chokodi
bi woro dron ni hage dron de be mala
o
dalio te doro e recipice ke me flan kobe mais parti politique e politique ton tomunumbu sendo tuma beka la takula tomunun fene jororobula c'est-à-dire uka la sigido no conseil au bulubulu mais afamba tolu rempli parce que charte des partis politiques de be o de be critère ou di munumba foko ni o dafa ki parti politique donc bi anyaye o bara o konna la kasega eji sigi parti kuma ba famba yu sembwala parce que atakabulo taranga ke tukumna majaule afa ka kuma konna la foko akera sugandil de tirage au sort mais sharia franchement faut que tirage au sort la Europe mon lanya fongu sharia sosora parce que afora le fait que ko bemakala ku a décidé ko ka ke sobo ko nu tege do ko nu ni mumbena anyaye ka fo eji konna la mo taru yere soro be parti politique taru yere soro ka soro ali la sigi den tolu bulu donc on na ni gele awi eji fene ka bolo fora u fene sigili fene tu coordination na aya yere taru tara parce que eji national yere tu masika kla aka sigulu ko ka sega fo aya yere ka fo u fene kla la ka tibla ministère ma ko ku demo baro fene kera eta fene ka la sigi don fe alors que sharia ko mu kon la la eji mo de tu nga wuli ko be superviser ko ko be la be ya ni referendum che nga gele aw kera kurunu kera anya be franyon ka se ka ta referendum non effectivement referendum nga mais referendum kera ni gele aw yo gela o kera la ambe o anyo lu constater ye fene fin keli referendum keli jabana famenya la o kuma fene ko no kuma bana anyo observation ke anyo militaire ko voti sui anticipé anyo referendum sui fene jamana bela jilinga ambora nga komune ka fo ko kalata masika ke jamana fambe anya fo amake kidal eji komunike bo ka fo ka kera kidal mais resultat mbora eji reka sitika ay na utara abe kidal fambe la zoro debe ni election kera yoro jabi gon nga ka yoro la donc na make ne bulu okuma okon o fora ko ba donc bi ka fo joro kula eji de joro ka nga buya kosobe ne bulu al ni kuna funi kula eji de tonga boka kuna funi ndi mokoma okula sinon ka fo ko mbalma ka fo ko ka mo munumbe sigida fali obe sharia gafi kona amena oba kona amena obe loi electoral kona parce que révision des listes électorales noé baram meke obe ke sans osa o madame ne bi obe ke sans osa nyemu fina ka ta octobre kalo clé folo kata fo décembre kalo clé mais abara fama ere octobre kalo clé folo kata abla bisa bala mais obe munke mo mo ne sigida fali mo mo nun tanyana ani funangene mo nun sisira santan tingana no lobe segu gondo wa fem valider o bara de ke commission fe o bara be no bana octobre kalo la commission tobe siege e novembre kalo décembre kalo ube soro ko gafe de tako di nyamo ko ma wala sa fiche mise a jour kangake donc o bara o be sena o be encore hagi la commune ko en kon la la o ko kub na fere do were faro ministre ko ka na city do créé ko wala sa ka se ko o lude be alsa ko bara city donc ne bolo mato rolao ambora kalata do la sa munga green kosobe gria e mu no referendum parce que referendum e jamana ere sharia sumba falenini o faleni normalement kundo tu mese ko bali me jamana ay ka foko bi kale be se ko kewa u ya ira ka fo gela u bekera kona la me u sira ka ke mu mise bo sa rola o de nana ni sara sum kurae me o kelen sisa ne bolo kun foi te se gato kam se ga election to bo adokro memba na ga la jigi ndro 2013
paro konta la
awo 2013 mariam mali fan do to ko bilo sale le de che ne mali class sabay fan fla bet me ba ma gachi bulu mais election presidentielle kira ka ibe ka si donc pour te dire que bi insécurité kon la la bengan dron de do bengan e mu sharia ba foko eji de gan a carte de concertation si parce que ma ngi la difena report la nte report folo referan on bora dogoro e ministère de bora ka fo okuma o ma bebe ma mo ya kuma foko ku be clara ben kuni mo we nyon si don la si le ndro juma no do fetro bora ka foko bo referan on men doy wa sura acteur bema donc bi akakan al no sura insécurité bi parti politique société civile ejiko wole aninga ministère wole beka sigafo a situation enini ni kala katamanya abeke ni yoro no bengan kera mfo ite se kambala ngata kala tala donc me fera fina dro gelao ben tiendo me gelao te se ka toku mali te se ka présidentiel ke parce que plus en bas toy incertitude dore bembi amiga ta dinga dore kon la c'est daou na réagir trop di mariam
ambe kuma di Abdoulaye Traoré ma ko jamana nyamo ko la seli kono ali biante bu kono ya yira ka foko jamana nyama ya kala fli drone bi na labe u fe wala sa anga bo franche fanga in kono nana e akli na djuma yo ka
bon moi je m'en réjouis pour ça Mariam anyo du fu nyana o Mariam obe zanaro rako ko ko ngulo gela si ka mouli bulgui e ma permis ta e ma mouli buli kala e ma fuike kana dro ki sigi vala na kangata ebi jigi dinga ko chama ngon mo wori en politique mo wori nous on a opté pour ça en yo kalanke am ko nyini ko nyedo am bi jamana don don olube marfati don ou fene optera pour le métier des armes donc gérer une cité c'est pas comme ça en kouma gérer un pays c'est prévoir il faut des visions anti chien fo no vision te nunu na ko olu nyana koniye koloy wulu dai ba foka ka ma politique mo obeta ye jamana chi ya keta aywa abu era wulu sansa ba abu chodi bi donc nous est ferminta na manya bo bla jina donc vraiment kuma ni a fo sa ko kala fli woro model mali a fo ko vraiment akacha c'est pas raisonnable anga la je mim se ka ke anga si anga be o ka ango ke mais bi o chien ma se an mawa ama volu le afoku ti saka ke ba bismillah mais minga juguni ni mbé mariam ça fait ko ka report ku ya reporté mais sinédié parce que ma fa hein amena akene wati ou kelen a référendum tabado horo ko ba anya bado horo mais amba ken wati obé hakli sigi di moma doni mais ko anya ba ma ko fe égibina kuma nyoka ke ani jomena kuma nyoka ko ma fa hein de an partout ribna kewa an société civile ribna kewa ou bien est-ce que le gouvernement même n'a rien tout nous car instruction d'un marabout qui a fait un enfant c'est inquiétant donc rien n'est clair tout est assis sur du faux ça j'ai dit et je l'assume ça moi j'ai toujours dit dans mes émissions que ce n'est pas malicroit hein galon croit des bi malicroit hein
gamone kanga ke bi wala ça
femme kanga ke bi Mariam femme kanga ke bi si on est un peu sérieux le ministre de l'administration territoriale du Mali, de la transition malienne, doit démissionner pour incompétence notoire. Ça fait 3 ans qu'il est là. Donc, et ça fait 3 ans qu'il est incapable à organiser ça. Soit il est incompétent, ou bien il y a une mauvaise volonté notoire des autorités de la transition, vraiment, à nous sortir de la transition. On dit, tiens, au fora galané, ni au fora, on dit, tiens. Donc, ministre Kanga Walanseme, il faut le faire flana, Mariam, et j'y kanga ka responsabilité ta, ka classe politique ouele, ka force vive de la nation ouele, ba aywa abeka, akotoudi. Ibe mroka hakil nata, minkaye malima, minkaye ambema, ambe je ou nou, ambe be ou kansal kono. C'est da ou dato la. Nous, on a toujours répondu à l'appel des autorités. Mais ça fait 1 an qu'on a arrêté. Pourquoi? Parce que les débats ne sont pas sincères, les débats ne sont pas démocratiques. Quand ils parlent, donc vraiment, ça, ce n'est pas responsable. Nous avons toujours répondu à l'appel des autorités de la transition. Quand on est sûr que les débats seront sincères et que les débats seront démocratiques, il veut que tu aies librement, il veut que tu aies un peu de temps, il veut à taramata au Corée parce qu'il est malien. Mais quand c'est pas comme ça, mais on va pas perdre notre temps.
Mamadou Djokité.
Donc c'est mauvaise volonté.
Faire jumelle quand on boule d'assistant et calafili allez qu'on y ouvrati boira adorokoro. Je m'occupe ma ouvrati kula warefo. Mais faire jumelle quand on s'égise en quand voilà ça amisekata calafili na kabaroga jeléa konana na beka son ajabi ouma.
Mariam, tout d'abord, il faut que Mbalmaoka ou Donga Famonko Kafo, c'est-à-dire l'ancienne méthode ne vit plus chez nous.
C'est quoi l'ancienne méthode? Méthode Koroli?
Méthode Korom, Kounou, Mali Koumé, la Halam Kono, Kounou, Mali Mega Jiri Chugoyamna, Kounou, Mali Mega Ta Chugoyamina. Vraiment, Mali de famba yere de sonaka an sera boye tu kono. Ka fombal make ka la donia, nous voulons une indépendance réelle. Actuellement là où nous sommes, oribe Mali de ben nafa, oribe an nafa, oribe an do nafa, oribe an fufa fu nafa. Kounou moun temena ka ba o kera o bana, biame fazi ora de kaon. Anga bok rolem kono ban. Ode koumay, ode laini. Mais ni ma ni femme dron, il est avec Gléa. Avec Gléa. Ami fon fon natan, fon fon balaka keta. Le koko galon tige ou. Eh, autorité mon man kunabi. Ni galon tige la ou do, wal ma ni wagato, ni kalabanti ou do, wal ma ni tayina ou do. Ou ni ma moun me nyona ka nyon affronte a face. Est-ce qu'ami kolala moun kunabi a manjera sora kuna? Je ne sais pas si je suis un miri qui a été
un miri qui a été
Maintenant, il commet dans nos niens les questions.
Baro, quand t'as la mandia, toi, t'as la minute ici.
Minute ici, ça va. Akomako, Oledi Bekeko, Uyujo. Non, jamana te jota, m'terga. Ibora kakuma dorifo. Aye parti politique, aye politique qu'on a. Maintenant, peut-être, aga doniga koroni en taille. Ni rame jamana kajo. Ah, ni parti politique ou sintala, moko sintala de. Agelea fara noyaka, ni wolela, ni donika kan. Moko jolibe, oulube doa kono, oubou fe la fo. Atala bala mata bala quand même il t'a regardé jamana ko konna il t'a dit fait la fo fena face de nyumaya do yo mais ka kedron ah bon e wulila e tara e ta mata bala e bi sigi be to la je ni mi frodoro bo écriture non donc il ka proposition mi il ka kinne mi réellement ni bi face fe ni bi face wanya ta fe akina nyumam bi la ni wulila mara wule choko wule chola akela frando ga fra quand que il fait fe ka réellement il va fo aba au bulo choko yamna ko au fele jamana ka nyeta ni jamana ko ibe doni ifele mi ibafo
kuma laba amodi e fuseni jopma e wati kolima fofolo kalatala nga munne kan abulo dasi sa me domine na foko bi fere la wala sanga saka kalata enke e basiki konana na ajabi malido nga tuku pako
ah utizanga nyofo nyomfo madam fosi ga fore ga ke nyodi fofu ejika sika wuliki jo ki jo a joro la parce que kalata ko te administration dron Kunga, ministère de l'Ongo à côté, parti politique ou bien, société civile bien. Charaba a fait cadre de concertation quand on a signé boulot, ainsi qu'on a voulu jona jona parce que au cadre ici, voilà ça, c'est qu'à faire comment on a fait. D'ores et déjà, on a réformé, on a fait quoi, charaba a fait au fallait, voilà ça, on a comment on fait, charaba sumba, on a fait ça, talique nyona. Allez, n'inka voulez bla, bela jilma, beka c'est qui t'as dit nyonga. Allez, n'inka jamana n'y a pas offert, on a fait bela jilentier, là qu'on a balayé, on a fait ça, fusiro là. Voilà ça, malheur on est clatta au cabeke, à cause que basique qu'on a là, malheur beka c'est qui ingana des nena ou des koué mounga ngake jona, cadon, qu'autant que na erema ben koulé, quand une koué mboa dorma, na ma bo transition on a marre ma bna ni kolo chamo ewa ne bolo malheur magoto là, parce que ni c'est là où est sanction reste, malheur ngang hakila, una manka pour faire bela jilinga ngatke, voilà ça ni clatta mounga ngake. Jona jona wala sanga sega bo france fanga kon
jamana nyama ya kala filimi kumbolo dalendo fevrier kalola samba flan muka aninani ale kon bora adoko koro jamana nyama ko fe anga bi grand dialogue tem kunyi oye wala saka baro yinke antien wele bla mahamadou jakitema ale fizi mali muko ka tie boy ni oye front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du mali fouseni job ale fana tombe ambolo koro model mali muko ka tie boy ale no oye mission d'observation des élections au Mali ye. Abdoulaye Traoré, politique toi min be wele ko parti rassemblement pour la justice sociale ale o nyamogo ye. Espérance nouvelle djigia kura o nyamaga dam kan fana do ne Mariam Koulibaly ne de débat présenté. Ala bena Mariam Maiga fe nega kara fe o tumbe Adjaratou Traoré bolo ale ni Mamadi Keita. Aw ni ci akala meliko nyuma na ko fleliko nyuma na. Aw kambe wakati wereni ala sona.